Rektors Indriķis Muižnieks no Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes Jesejas Berlina auditorijas, kur notika diskusija par fakultāšu optimizāciju, pa kāpnēm uz dekāna Jāņa Ikstena kabinetu augšu kāpa redzami noguris. Ziemu ar dramatisko apkuras cenu kāpumu universitāte pārdzīvojusi vieglāk nekā tika prognozēts, taču tagad aktīvi jāķers pie daudz fundamentālākiem procesiem, kas ietekmēs Alma Mater nākotni.
Šo te apvienošanos deram, lai sekmēt universitātes darbības efektivitāti, varētu teikt, lai atteiktos no daudzas tādas sadrumstalotas struktūras veidošana gan pārvaldībai, gan budžetam. Un process, kurš tagad ir sācies, ir, lai vienkārši universitātei būtu kopumā labāki rezultāti.
Rektors stāstīja, ka par 13 fakultāšu apvienošanos ir lēmusi universitātes padome, un to atbalsta arī viņš pats. Beidzot atklātībai nodots prognozējamais fakultāšu skaits, un tas ir 3 reizes mazāks nekā šobrīd.
Padoma mums ir tā kā ar savu lēmumu teikusi, ka vajadzētu būt 4 fakultātēm. Droši vien tas ir pēc startu piemēru vai pēc ļoti tādām klasiskām universitāšu struktūras idejām. Tas, kas mums atbilst tajā mūsu arī strateģiskās specializācijas virzienā, tas ir dabas zinātnes, humanitārās zinātnes, medicīna un veselības zinātne un, protams, sociālās zinātnes. Bet to lēmu var mainīt un mēs, protams, meklējām optimālu mazāko šo te fakultāšu skaitu.
Fakultāšu apvienošanās paredzēta vienlaicīgi ar pārcelšanos uz jauno akadēmisko centru Pārdaugavā, kurā var vienlaicīgi uzturēties 5000 cilvēki.
Uzbūvēta arī jauna ēka?
Vēl nav, bet drīz būs celtnieki. Zola, ja tikai nebūtīsies atkal kaut kas ārkārtējs, tad jau pēc gada varētu tur braukt iekšā.
Un tad arī tā apvienošanās varētu notikt pēc gada?
Ap to laiku vajadzētu būt, jā.
Ja nebūtu Krievijas kara izraisītās krīzes celtniecības nozarē, tad akadēmiskais centrs jau būtu pabeigts, stāsta rektors. Uz to varētu pārcelties fakultātes no visām citām ēkām, izņemot universitātes galveno mājvietu Raiņa bulvārī. Savukārt universitātes vecās ēkas paredzēts atsavināt, lai līdzekļus ieguldītu tās nākotnē. Fakultāšu apvienošana gan nav tikai saimniecisks darbs, ir jāievieš izmaiņas arī normatīvajos dokumentos. Dekāns Jānis Ikstens atklāja, ka daļa kolēģu tomēr bijuši neizpratnē, kāpēc ir nepieciešams tik fundamentāls pārmaiņas. Viņam pašam iebilst pret reformu neesot pašmērķis, jo saredz tā ir racionālu pamatojumu. Jautājums par to, pēc dekāna teiktā, rektoram uzdevuši arī sociālo zinātņu fakultātes studenti.
Viņi acīm redzami neredzēja sevi humanitāro zinātņu pudurī. Viņi runāja par to, ka būtu nepieciešams tomēr veidot to sadarbību konsolidāciju ar citām daudz radniecīgākām sociālo zinātņu fakultātēm, un tas šķiet bija viņa nozīme, tā bija viņa lielākā bāža.
Jūs piekrītat?
Jā, neapšaubām. Tur nav divu domu.
Un arī profesora Vita Zelče, ko pēc sanāksmes sastapu diskutējuma ar profesoru Inu Druvieti, norādīja, ka attīstības scenāriju vēl ir jāapsver.
Noteikti ir mācību spēku skaits, studentu skaits, kvadrātmetru skaits vai vēl investīcijas, cik tad investīcijas, kuri virzieni dabū, un kuri tad ies uz kapiem, un kuri tad ies uz kurieni, uz ballīti, uz restorānu. Visu laiku gribu ierosināt, vajag universitātē izveidot savu kapsētu Tuņkalnā. Un pie tenūras arī to noteikti vajag iekļaut, ka tā ir īpašā profesora privilēģija ir būt apklumāti. Un vairs nāc kapsētā.
Dāmas ar līksmiem smiekliem gan tūlīt paziņoja, ka šis atšķirībā no fakultāšu apvienošanās plāniem bijis tikai joks. Ieva Puķe, Latvijas Radio.